Ніж любов в світі це один єдиний раз.
Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню свободу». Вітаю вас, біля мікрофону Роман Скрипін, у київській студії Олег Покальчук, політтехнолог. Добрий вечір.
Доброго вечора.
І сьогодні ми говоримо про таке: політична боротьба чи психологічна несумісність влади. Спробуємо подивитися на все, що відбувається в українському політикумі, якщо його так можна назвати, трошки з іншої точки зору. Не так, як трактують політики своєю доцільністю дій та політичною доцільністю або практичною доцільністю, а з точки зору психології, політтехнології тощо. Отже, тему окреслили, а зараз новини викладі за нові Фриса.
Дякую, Романе. Усім добрий вечір. Спершу коротко про головне. Генпрокуратура поновила розслідування обставин смерті Володимира Івасюка. ЄС проведе надзвичайний саміт. В Ізраїлі не можуть поділити парламентську перемогу. А тепер подробиці. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко закликала послів країн Великої Сімки сприяти виділенню їхніми країнами 5 мільярдів доларів кредиту Україні під державні гарантії для фінансування планового дефіциту державного бюджету. З таким закликом Тимошенко звернулася до послів в ході зустрічі в середу в Києві. Тим часом Сполучені Штати Америки заявили, що готові розглянути прохання України про надання кредиту. Якщо Україна звернеться до нас, ми розглянемо це питання, сказав прес-секретар Держдепартаменту Роберт Вуд. Посилюється протистояння між секретаріатом президента і головою Київської адміністрації Леонідом Черновецьким. Раніше секретаріат оскаржив низку рішень мера і пригрозив відставкою. Словами столичного голови, в усьому винуватий Віктор Балога.
Ситуація,
що склалася, результат злочинного дезінформування президента України главою його секретаріату Балогою та іншими дрібними інтриганами. Безвідповідальний, розперезаний Балога став загрозою національної безпеки України, моєї батьківщини. Балога, реагуючи на звинувачення Черновецького, сказав, що ця, цитую, нервова реакція городоначальника явно розрахована на виборців. Кінець цитати. Генеральна прокуратура України поновила розслідування причин і обставин смерті композитора Володимира Івасюка. Як повідомив керівник прес-служби Генпрокуратури Юрій Бойченко, таке рішення відомство ухвалило 26 січня. Навесні 1979 року Івасюка знайшли повішеним у Брюховецькому лісі під Львовом. Офіційною версією його смерті тодішня влада назвала самогубство. Двоє з трьох дніпропетровських маніяків отримали пожиттєве ув'язнення, третій – 9 років тюрми. Вирок оголосив апеляційний суд Дніпропетровської області. Трьох юнаків засудили за майже 30 злочинів, зокрема за 23 вбивства, скоєних з особливою жорстокістю в Дніпропетровській та Запорізькій областях 2007 року.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама найближчими днями ухвалить рішення про направлення до Афганістану додаткової кількості військових для зміцнення там сил міжнародної коаліції. Про це заявив у Вашингтоні міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон сподівається, що Сполучені Штати та Іран зуміють знайти шлях до переговорів. Ось що вона, зокрема, заявила. Ми й надалі наполягаємо, що Іран не повинен володіти ядерною зброєю. Це було б дуже погано для нього. Ми сподіваємося, що в майбутньому з'явиться можливість встановити більше взаєморозуміння у взаєминах між нашими країнами. Заявила Гіларі Клінтон. Результати виборів в Ізраїлі не дають змоги визначити остаточного лідера. За майже всіма підрахованими голосами центристська партія Кадіма здобула 28 мандатів. Права партія Лікуд має 27 мандатів у 120-місному кнесеті. Водночас лідери цих партій вже проголосили свою перемогу. Лідер партії Лікуд Беньямін Нетаньяху заявив.
Із Божою допомогою я керуватиму наступним урядом. Я впевнений, що мені вдасться зібрати стабільний уряд, який знатиме, як вирішити кризу в галузі безпеки та в економіці.
Лідер партії Кадіма Ціпі Лівні у свою чергу сказала.
Я звертаюся до Беньяміна Нетаньяху. Перед тим, як була відома дата виборів, я просила вас приєднатися до уряду під моїм керівництвом. Тоді ви відмовилися, ви сказали, що народ має вирішити. Народ вирішив сьогодні, це Кадіма.
ці рівні. Щонайменше 26 людей загинули, 55 поранені внаслідок нападу повстанців на урядові будинки в столиці Афганістану. Чехія, яка головує в ЄС, повідомила, що лідери ЄС проведуть надзвичайний саміт 1 березня у Брюсселі, щоб обговорити економічну кризу. І останнє повідомлення в Зімбабве. Лідер опозиції Морган Чвангірай склав присягу як новий голова уряду цієї країни. Романе?
Передають мені мікрофон, я так розумію, з Праги. Дякуємо Зиновію Фрису за виклад новин. І от ми почули, власне, з нашим гостем Олегом Покальчуком. Ще раз добрий вечір.
Добрий вечір.
Політтехнолог. Ви астролог, та, наскільки я розумію, там про вас говорять. І психолог.
Про мене говорять багато що. І більшість цього відповідає дійсності.
Ну, от бачите. І ми от в новинах, власне, почули ось ці діалоги, якщо так можна сказати, поміж київським очільником Черновецьким та Балогою сьогодні. Оце воно, в принципі, воно додало до загальної картини. Ми про це будемо згадувати сьогодні в програмі. Я навіть боюся, що воно поламає от мій запланований хід. Тому що встановити чітку сучасну ієрархію українську політику за моральними якостями практично неможливо. Якщо раніше країна з дитячим сподіванням на єдність так званих помаранчевих в розпачі спостерігала за стриманою бійкою Віктора Ющенка та Юлії Тимошенко, то тепер все інакше. Тепер відверто гамселяться не лише президент та прем'єр, не гребуючи засобами, а й опозиція тоне у внутрішніх чварах. А ідейно стійкі комуністи тепер не знають, як пояснити любовні походеньки свого лідера. Можливо, всьому цьому є якесь пояснення, окрім жаги влади. Про це згодом з Олегом Покальчуком, а тему докладніше розкриє Олексій Сімаков.
Від виборів до виборів політична боротьба в Україні не вщухає. За лідерство на політичному олімпі точиться війна всіх проти всіх. І опозиції з владою, і усередині самої влади. Українське суспільство давно вже звикло до традиційних звинувачень у державній зраді або здачі національних інтересів чи то Москві, чи то Брюсселю, чи Вашингтону. Протягом газової війни з Москвою у Києві було відносне політичне затишчя перед бурею. Основні гравці в унісон говорили з Кремлем та впевнено реагували на його звинувачення. Але варто було укласти газове перемир'я, в Україні одразу ж почалася політична війна на газовому підґрунті. Критика та образи лунали з усіх боків. Прем'єр переконувала, що газова угода з Росією вигідна для України. Секретаріат запевняв у протилежному. Також останнім часом прем'єр та президент вели телевізійну війну, а вчорашнє газове засідання РНБО стало апогеєм публічного протистояння Тимошенко-Ющенко, які чи не вперше за останній час зустрілися не на різних телеканалах, а за одним столом. Проте взаємні звинувачення нікого не здивували. Прем'єр, як завжди, не права, а президент бреше. Сама прем'єр сварку пояснила тим, що президент бачить її своїм основним конкурентом на президентських виборах, які вже не за горами. Опозиція також не відстає і бере поганий приклад з влади. Нещодавня невдала спроба регіоналів відправити Юлію Тимошенко у відставку посилила конфлікт усередині партії регіонів. І якщо раніше регіонали намагалися сваритись тишком-нишком, то зараз вони роблять це публічно. Щоб здолати політичну кризу, опозиція прагне перевиборів за кравчуківським варіантом. І президента і парламенту одночасно. Проте політолог Юрій Якименко переконаний, виборам політичного протистояння не припинити.
Дострокові вибори навряд чи можуть бути засобом подолання цієї політичної кризи, оскільки самі собою дострокові вибори і процедура їх призначення, вона вже є додатковим стресом і навантаженням на суспільство. За існуючої розстановки політичних сил, кардинально структура майбутнього парламенту не зміниться. Законсервується нинішній стан, все ж таки слід дати можливість речам іти тим природнім шляхом, яким не йдуть.
А от іншої думки політолог Дмитро Видрін, який вважає, що політичні чвари припинять тотальні перевибори.
Діюча еліта, вона не здатна створити ні політичну стабільність, ні економічний прогрес. Тому я не бачу іншого шляху, як достроково парламентські вибори, ну як не можна швидше президентські вибори і місцеві вибори, щоб хоча б в такий спосіб змінити еліту.
Економічна криза так і не об'єднала українських політиків. Кожен вбачає вихід по-своєму і не бажає слухати інших.
Отже, нагадаю, ми говоримо про звичні речі, які щодня спостерігаємо з телевізора. Останнім часом це тотальна війна на взаємне знищення всіх поміж усіма. Воно так здається на перший погляд, хоча, можливо, цьому є якесь інше пояснення. І спробуємо його знайти в бесіді з Олегом Покольчуком, політтехнологом. От вчорашня Рада національної безпеки і оборони. Як це розуміти? Тому що у нас є прем'єр-жінка, є голова РНБО. Тобто секретар РНБО, я перепрошую, жінка, Раїса Богатирьова, є президент-чоловік.
Ну, є українська класика з бабою Параскою, бабою Палашкою. Тобто це певний архетип. В цих історіях, які ми спостерігаємо в такому вже епічному вимірі, насправді дуже очевидно, що всі кіці чудово розуміють, чи вони сало з'їли, чи газ там винюхали, і так далі, і тому подібне. Тому чим голосніший і емоційніший резонанс від цього, не зважаючи на те, від кого він персонально виходить, якої статі ця людина, він має на меті, як правило, свідомо чи несвідомо приховати справжню мотивацію поведінки цих людей.
Ну, мотивації завжди дуже прості. Ви про статі самі згадали. Насправді в Україні так вже заведено, що за будь-якого розкладу фактично виграє жінка, тому що вона слабкіша. Якщо чоловік на неї нападає, то це значить, що чоловік відчуває певні комплекси, або він не зміг керувати цією жінкою, не говорячи вже
все про... Все залежить від того, що вважати виграшем.
Про заволодіти... І жінку можна знищити, фактично, лише звинувативши її в тому, що вона повія.
Ми маємо невичерпну тему для розмови про жіночу психологію, але жінка ніколи не говорить про те, що вона програла, навіть якщо вона програла. І в цьому, власне, її сильна сторона. І на високому політичному рівні ми кожен раз пересвідчуємося це. І я у свого часу неодноразово цій самій людині радив, що треба робити саме так. І це така, насправді, технологічна банальність. Ніколи не треба визнавати свої поразки. В чому вона не полягала. І навіть хоча б вона була абсолютно очевидною. Очевидно, що зараз цього немає, але тенденція така є.
От давайте послухаємо, що вчора говорив президент на Раді національної безпеки і оборони, і спробуємо дати аналіз.
Що ми отримали в результаті цієї політики? За останні 3 роки Росія втричі підняла ціну на газ. Україна нуль, підкреслюю, підняла тариф на прокачку російського газу. Яка парадоксальна ситуація сьогодні сталася? Для того, щоб закупити російський газ по нинішній ціні, для технологічної прокачки, ми несемо затрати, які є більші, ніж виручка від транзиту. Ну чи це не парадокс дипломатів? Все решта... Якщо хтось ще насмілиться якісь аргументи робити, щоб ви знали, це брехня.
Ну, ще президент говорив про смердючий газ. Угу, це, напевно, було єдине емоційне таке, що він собі дозволив. Насправді він, як завжди, спирається на числа, якісь там показники і так далі.
Ну, це у нього фахове.
І більш-менш стримано, та? Тобто він не підвищує голос. Тому що є в інтернеті там телефонні розмови Віктора Ющенка і Юлії Тимошенко з нецензурною лексикою.
Це не, я думаю, що це змодельовані речі. Це
ну, перевірити ми це не можемо. Ще раз кажу, що... Фізично ніхто ніколи не зафіксував журналістів публічно, щоб це було, ну, що президент зривався на крик. Про що свідчить те, що говорив президент?
Про що він говорив, насправді?
Та ні, ну так, він говорив про те, що ось, якщо брати логіку розрахунків, то розрахунки зовсім не відповідають тому, що хотіли сказати після повернення з Москви Юлія Тимошенко.
Логіка висловлення українських політиків завжди, як мінімум, тришарова. Перший шар емоційний, має або підкреслено не дуже емоційний, має на меті задемонструвати виборцям, в якому психічному стані знаходиться їхній кумир чи кумирша. В стані підвищеної бойової готовності, поміркованої і тому подібне. Тому що на загал, ну, широкий людський загал, він не слухає змістовної частини, а він дивиться і прислухається на рівні емоційних реакцій. Другий рівень – це меседжі своїм політичним конкурентам і партнерам. Це питання торкається цифр, нюансів, різних ком, пауз і тому подібне. На візуальному рівні, якщо це там прикотила передача, то всі ці погляди, звертання, он, часом на рівні підсвідомому, часом на свідомому, так само телеграфується своїм ворогам про те, що вони мають насправді люди, які це говорять, мають дуже сильну зброю проти їх в вигляді компромату чи чогось іншого, але з благородства і милосердя вони поки що і не пускають в хід. Тому не треба трактувати контент, тобто контент, якщо вживати контент-аналіз будь-якого тексту, не треба прискіпуватися, особливо в українській версії, до змістовної його частини.
Тобто президента не треба слухати про те, що він говорить. І він адресував це комусь.
Його треба вивчати. Його треба вивчати, як і прем'єра, до речі, як і всіх наших.
Ми можемо зараз послухати, що відповіла прем'єр. Вона вийшла з секретаріату президента. Ми не могли б навести всю промову президента, бо він 1.5 години, як завжди, говорив.
Буває, я таке.
Звинуватив Юлію Тимошенко в пакті Молотова-Ріббентропа, що, в принципі, у нас сприймається більш так... Спокійно, але якщо ви скажете на Заході про Молотова-Ріббентропа когось звинуватити, то для них це Гітлер-Сталін.
От ви підтвердили, ця закладка, це меседж туди, на Захід.
Правда? Це воно там те, навіть що... не перекладається як Молотов-Ріббентроп, воно не перекладається як Сталін-Гітлер. Розумієте?
Так. Тобто це технологічні речі, ніякі виступи не бувають експромтними. Чим більше виступ має виглядати експромту, тим краще він підготовлений, повірте мені, як фахівцю.
Ну і зрештою Юлія Тимошенко вийшла з засідання РНБО для того, щоб дати брифінг. І повернулася потім на засідання, ось що вона сказала журналістам.
Насправді сьогодні була зроблена спроба, і зараз вона продовжується, розламати всі прямі угоди між НАК «Нафтогазом» і «Газпромом» і повернутися до корумпованих тіньових посередників «Росукренерго».
От, повна відсутність логіки виходить.
Корумповані тіньові посередники – це таке мантра така.
Я ж кажу, що повна відсутність фактів, логіки, ось вона вийшла і заявила асиметричний удар. Якщо президент говорив, я причому не маю жодної, для того, щоб пояснити вам, немає жодної симпатії ні до одного, ні до другого, але президент намагався апелювати до чисел якихось.
Дуже просто, тут ключова відповідь – вийшла і заявила негайно. Тобто швидкість реакції є меседжем для її електорату. О, бачите, яка вона? Значить, не боїться, не ховається, а зразу вийшла і щось сказала. Що сказала? Це якби другорядна справа. Якщо говорити про контекст сказано, президент Зімбабве, сучасний, коли прийшов до влади, у нього, очевидно, була економічно погана ситуація, але головним ворогами його він визначив білих. У білих забирали землю, бо вони, відповідно, білі. А відповідно місцеве населення на цій землі не працювало і почався голод. Тобто злочинні клани, корумповані клани, з якими чинний прем'єр і колишній опозиціонер бореться вже не перший рік, напевне, з десяток років, і достатньо успішно. Власне, це подібно до тих білих Зімбабве, у яких, звичайно, все забирати можна.
Дивіться, що цікаво, ці люди мало. Не уживаються в одній команді. Та? Тобто, нібито вони стояли разом на Майдані, для багатьох це є символ, багато хто очікував від нього від них єдності, що вони оговтаються і повернуться до помаранчевих ідеалів. Насправді, жодного дня миру не було. Як тільки вони навіть домовилися про перемир'я, у них знову починаються взаємні звинувачення. Причому президент робив це руками свого секретаріату. Тобто він особисто не звинувачував. Ну, принаймні, до вчорашнього дня або до телезвернення він не говорив, що це брехня. Тепер, що Тимошенко говорить, що президент бреше? Що президент говорить, що прем'єр бреше? Це психологічна несумісність.
Ніхто з них ніколи не працював насправді в команді. Командна робота передбачає делегування частини своїх повноважень, відповідальності, амбіцій групі. Ніхто з них, в першу чергу, звичайно, Тимошенко в силу психології, не може помислити собі, щоб поступитися делегуванням повноважень не те, що команді, а на найближчому оточенню. І, відповідно, її група, її команда, як вона каже, вибудована по пірамідальному принципу, де вона на горі, а решта якби там виконують її вказівки. І це ефективно.
Ну, дивіться, ми сьогодні будемо далі згадувати, що фактично кожна політична сила, вона там є внутрішні чвари. На сьогоднішній момент не демонструє цього, принаймні публічно, блок Юлії Тимошенко.
Є дуже сильні важелі стримування, починаючи від економічних, а закінчуючи піар-важелями. Це не так складно, насправді.
Хіба що є певні ознаки внутрішньої опозиції у вигляді міністра Пензенника, який тепер в лікарні, і є розповсюджений документ, лист Пензенника, та, і є така внутрішня опозиція у вигляді партії реформи і порядок.
Так, це проблема людей, які прийшли, маючи все-таки певні ідеали, думаючи, що вони з допомогою якихось компромісів досягнуть якихось реформ. Але це ті самі граблі, на які наступали, коли допомагали створювати нашу Україну.
Власне,
та сама історія.
Чи слід очікувати, що всередині БЮТу теж будуть відцентрові якісь рухи, і до президентських виборів ми побачимо ще й внутрішні чвари у блокові Юлії
Тимошенко? Думаю, що ні. Там дуже сильна внутрішня селекція, і ця сепарація відбувається на початковому етапі. Тобто люди мають бути ідеальними виконавцями, але не такими, які мали би генерувати власні амбіції. Люди з амбіціями, ми бачимо, да, там, наприклад, Вінського, тобто ті, які вже демонстрували їх, їм незручно сказати, що тепер вони не мають права їх висловлювати. З цим людьми, безумовно, буде якась розмова, але це питання, це не питання.
Ну, я поки що не бачив жодного чоловіка, який би пішов від Юлії Тимошенко без певного клейма або там ярлика, бо вона, хто йшов там, він негідник, так? Ну, скажімо, Бродський свого часу.
Ви говорите про публічних людей, так? Так? Так. А, добре, той самий Виденник, якого ми сьогодні цитували.
ну, теж негідником виявився, але про це дуже швидко забувають, розумієте? Я про що? Ну, скажімо, є певна характеристика політичної сили, яка характеризує і лідера. От у Юлії Тимошенко поки що все під контролем, наскільки я розумію.
Ну, я повторюсь те, що я вже казав, це дуже правильна піар-позиція, при якій ви завжди повинні говорити, що у вас все під контролем. Інакше, якщо під контролем, у вас нічого немає. Тобто вони є, я реально кажу, дійсно є. Але про це треба кожен день невпинно зранку до вечора говорити. І врешті-решт кількість переходить в якість, на яке
ну, пані Тимошенко, є слабке місце пан Губський.
Ну, я би не переоцінював слабкість цього місця, бо можна перерахувати десяток олігархів, які в неї є, і у кожного є якісь там проблеми і питання до них з приводу їхнього майна і так далі. Але в системі, яка є вибудована, кінцевою ланкою цієї системи є суди, а суди, як ви розумієте, на самі справедливі в світі, і вони завжди приймають рішення на користь відомо кого. Тому якби тут проблем особливих немає, це не слабке місце. Губський колись був належав до великолепної сім'єрки Суркіса і компанії. Це була блискуча, успішна менеджерська команда. Що з нею сталося? Та що сталося?
Давайте подивимося на іншу політичну силу, яку особливість президентом НСНУ. На сьогоднішній день це розмазня. У нас і виходить і президент такий самий.
Не знаю, наїв. Якщо говорити в цих термінах. Бачите, такий образ складається не в останню чергу завдяки, знову таки, зусиллям його головної противниці, а також партії регіонів. Тобто при бажанні...
Я б тут не пристав би на вашу точку зору. Юлія Тимошенко тут ні до чого. Тут вистачає внутрішніх амбіцій тих, хто входить до Народного Союзу «Наша Україна» або... Наш народна самооборона наша України, як називається це парламентська фракція.
Я психолог, мені трудно говорити в термінах оцінково-емоційних, тобто хочеться сказати, що людина, яка не здатна прийняти ніяке вольове рішення. Так? Я правильно зрозумів?
Якщо його соратники один одного звинувачують в смертних гріхах, і один на одного показують пальцями, і один одного стукають груди, кажуть, я твій найвірніший соратник, а дехто просто відвертається.
Це проблема соратників.
Але ж він добирав цих людей. Президент Ющенко особисто контролював створення свого списку, і це і не є секрет.
І правильно. А подивіться на Януковича, та сама проблема. Хто добирав
список,
та сама.
Зараз до Януковича ми підберемося.
Бо подивіться на будь-яку політичну силу, яка більш-менш досягає успіху, і подивіться на проблеми всередині неї. Це звичайна людська історія, людська комедія. Люди збираються більше п'яти, і в них починаються внутрігрупові проблеми. Про це написано багато товстих книжок.
Давайте тоді від НСНУ, якому ви не хочете ставити діагноз, оскільки ви не пробували, як ви сказали.
Не їв.
Дивіться, у нас є ще величезний конфлікт в партії регіонів. Тут можна цитувати і цитувати. Ну, от, скажімо, я заголовки лише можу читати, тому що на цитату піде багато часу.
Діагноз є, до речі.
Шуфрич назвав Льовочкіна сміттям у світлому домі Януковича.
Це до Фрейда.
Герман пропонує Шуфричу і Льовочкіну взятися за холодну зброю. Ну, то з'ясувати в стосунки до першої крові, як вона сказала. Так, це вже інша історія. Колесников вважає великою помилкою прийняття Бойка в партію регіонів, оскільки ніхто й не помітить, якщо він звідти піде.
Ну, це тому, що Бойко свого часу був проти того, щоб Януковича назначали прем'єром. Тут кожен зводить свої порахунки, але ви, як журналіст, прекрасно розумієте, що це добрі заготовки піар-служби або радників, тому що що важливо? Щоб це попало в заголовки. Важливо, щоб ви їх процитували. Неважливо, що там всередині змісту. Їхні реальні розмови відбуваються на політрадах, в коридорах, в кулуарах, при перерахунку грошей. Це дійсно якби там реальні проблеми. Те, що викидається назовні, це з одного боку випускання пари, достатньо ефективне. І у всьому цьому є високий рівень технологічності. І не я перший про це кажу, очевидно. Всі ці речі, починаючи з заяв і цитувань, з почуттям гумору, з жартами і тому подібне, це все технології, оскільки провірено вже, як кажуть, електронікою, що люди на це ведуться.
Ви хочете сказати, що немає внутрішнього конфлікту в партії?
Ні, я хочу сказати, що він добре модерований і правильно спрямований.
Ким?
Всіма сторонами. Тобто є різниця між, скажімо, конфліктами 2002 року і 2009 по рівню кваліфікації цих конфліктів, по рівню, по способу їх розв'язання, оскільки тут люди узискують собі користі вже в процесі конфліктування. От в чому різниця.
Ну, дивіться, тут ситуація виглядає в такий спосіб, що сваряться одні з іншими. А от якщо взятися, звернутися до Шуфрича про пил в Світлому домі Януковича, то звідси стирчать вуха Медведчука вже.
Та це все Манафорти відійти, я вас благаю. Концепція менеджменту старого, як кажу, з року 2002 року «Україна без Кучми» було win-lose, да? Хтось має виграти, хтось програти. А сучасний менеджмент, привезений до добрими фахівцями, це win-win. Вони всі виграють, всі піаряться, всіх цитують, чудово. Всі відпрацьовують своє.
Ну і ще один у нас є об'єкт для розбору польотів – Комуністична партія України. Бойко Грач, зафіксований фотофакт.
Мені хочеться прямо встати при цих словах.
Чому? Ну і Симоненко, який зіпсував нібито свій імідж партійного лідера.
Все заготовки. От та сама історія, Історії, повірте, в парламенті там понад 400 чоловік. Хочу сказати, що нікого...
450.
Чоловіків, ну, є питання. Тут є питання. І відносно там прямо статі, і відносно орієнтації питання, відносно політичної орієнтації питання. Тобто я би всіх до чоловіків не зараховував. Це моє суб'єктивне
питання. А, ви маєте чоловіків скільки? 400, ну, депутатів от, я мав на увазі. 450.
От бачите, ви кажете про душі, а я кажу про все-таки ознаки поведінки чоловічої. Там, насправді, так багато.
Ну, ви кажете, добре зрежисовано. Ким воно тоді зрежисовано? Тому що все виглядає як хаос, тому що сьогоднішній конфлікт Черновецький Балога, це вже є апогей. Я перепрошую, не є секретом, що секретаріат президента в певний спосіб підтримував Леоніда Черновецького на дострокових виборах.
Я дуже сумніваюся, що коханка є в одного з цих 450 там, особій в парламенті, правда? І тільки там у нього одного народилася дитина, і тільки одного нього це чомусь випадково попало в пресу аж таким чином.
Це лише про комуністів.
Ще про комуністів. В дуже специфічних засобах масової інформації, які відповідно теж керуються якимись відповідними політичними силами.
Ну, а для чого Симоненко такий імідж?
А це не Симоненко імідж. Це... Куй бо на куй продаж, так? Кому це буде видно? Вони Грачу?
Грачу. Ви думаєте, Грачу чи самому Симоненку?
Це а я думаю, що і не Грачу, і не Симоненку. Вони обоє фігури впливу. Ну, обоє фігури впливу, тому що ну скільки ж комуністам тримати золоту акцію, а вони ще так невдало нею розпоряджаються. Не вони самі цю акцію завойовували. Їм купили і дали в руки. От тримайте золоту акцію. Вони погано нею грають. Треба поміняти.
Ну і зрештою, про що я згадав, Черновецький Балуга. Ще раз кажу, що секретаріат президента в певний спосіб підтримував на дострокових виборах Київського міського голови, в певний спосіб підтримували Леоніда Черновецького. Ось тепер такий обмін. Такий обмін люб'язностями. Та Черновецький розперезаний Балога став загрозою національній безпеці. Це він сьогодні сказав. На що Балога вперше сказав, що нервова реакція градоначальника явно розрахована на улюблених виборців, які через свою наївність ще вірять в обіцянки мера, підкріплені продуктовими подаяннями.
От, як кажуть росіяни, мілої броняться, тільки тішаться. От, значить, люди, які любляться, коли вони сваряться, так в них любов тільки потім ще більше. Я думаю, тут історія дуже проста, вона впирається, напевно, в якісь серйозні суми грошей. Навіть не справа не в грошах, а це може бути земля, може бути будівництво. Шукайте простіші відповіді і буде вам щастя.
Ви знаєте, мені не складно шукати простіші відповіді.
Давайте разом.
Ми орієнтуємося на слухачів.
І слухачів запрошуємо шукати простіші відповіді.
Слухачі, насправді, вони дезорієнтовані.
В основі всього лежать гроші.
Я сьогодні недаремно почав, що встановити чітку сучасну ієрархію українського політику за моральними якостями практично неможливо. Ми не бачимо моралі в жодного з цих людей.
І нема моралі, тому що мораль – це частина етики, етика – це частина етосу, а етос не існує. Існують роздрібнені соціальні групи, які мають абсолютно різні уявлення про те, як їм краще зробити для себе щось. А мораль – це поступання так само частиною своїх принципів задля блага іншого. Тезу з Єреми Бендами.
Дивіться, є ще одна теза останніх днів про те, що ці всі політики, які є зараз на поверхні, вони себе дискредитують, і криза змете їх на смітник історичний, і прийдуть нові політики.
На жаль, ні. Я думаю, це така вічна українська мрія, щоб хтось прийшов, змів, ми потім встали, заплакали, значить, заспівали, і було б знову нам щастя. Не буде такого. Не буде, бо нема кому змітати. Україна стара за віком країна. Незадоволення висловлювати, безумовно, жалітися, безумовно. А внуки і діти цих людей, які жаліються, які ходять, до речі, на вибори, а діти не ходять їхні на вибори, вони не зайняті абсолютними цими речами. Їх цікавить порнографія, еротика, дискотеки і різні цікаві речі.
Дивіться, є вже претенденти на те, щоб прийти новою хвилею, та? І прізвище теж відомі. Самостійний Гриценко, який... каже, що я от чесний.
Славний дядько.
І Яценюк. Теж тепер об'єкт хлопець. Критики для Тимошенко в білих рукавичках.
Ну, я думаю, що це з переляку, бо вона не думала, що хтось собі зможе дозволити раптом якось, то це претендувати на самостійну гру. Незважаючи на всі попередні якісь розмови, натяки, ну що ж ми з вами ж разом якось ж. Ну, і це вже починає спрацьовувати. По-перше, ці люди, порівняно з нею, дійсно мають ресурс незаплямованості, відносно, але мають.
Ну, не лише з нею, з усіма на тлі цьому.
Є проблема. Але я не бачу електорального ресурсу, який би мав такий от кумулятивний ефект. Для цього треба гроші. Треба мільйонів 5 доларів і приблизно 3 місяці часу. Для того, щоб закумулювати. Ну, по досвіду України
безкучно. Знаєте, якщо говорити, то є і 5 мільйонів, очевидно, і 3 місяці часу.
Давайте займемося.
Я буду відстежувати. Це ви, політтехнолог, працюватимете. На кого ви поставите? Подивимося. Олег Покальчук сьогодні допомагав оцінити сучасну політичну еліту. Ви слухали «Вечірню свободу».